Ir 12,5 minūtes, un tas ir laiks ziņu raidījumam pusdiena. Tajā kā allaž par šodien būtisko plašākā izklāstā studijā Dāce Pēkšēna. Esiet sveicināti! Kā Nacionālie bruņotie spēki iesaistīsies Latvijas aizsardzības stiprināšanā valsts austrumos? Par to runā Daugavpilī šodien ieradies bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. Jāatgādina, ka pagājušā nedēļā pabeigts izvietot betonu un smilšu konstrukcijas uz četriem Latvijas robežpunktiem, un tas bija viens no pirmajiem darbiem ministru kabineta apstiprinātajā austrumu robežas militārās stiprināšanas un pretmobilitātes plānā, kur īstenošanai paredzēts tērēt vairāk nekā 300 miljonus eiro. Šobrīd tiešraidē mums pievienojas Latgales studijas kolēģi Madara Bērtiņa. Sveika, Madara, saki, kas vēl tiks darīts, lai robežu stiprinātu?
Labdien, Dāce, labdien, klausītāji. Jā, vēl aizvien atrodos Daugavpils vienības nama zālē, kur pirms brīža noslēdzās Nacionālo bruņoto spēku komandiera tikšanās ar žurnālistiem. Viņš bija izvēlējies atbraukt uz Daugavpili, lai uz vietas izstāstītu par austrumu robežas militārās stiprināšanas pasākumiem, kas, protams, visbūtiskāk tieši arī skar Latgali un pierobežas teritorijas. Tāpat ģenerālis uzsvēra, ka viņam ir bijis svarīgi pašam atbraukt šeit uz Daugavpili, lai kliedētu baumas un spekulācijas, kas radušos ap šo aizsargu konstrukciju būvēšanu. Tātad pavisam īsi atgādināšu, Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš savos video izplatīja ziņas, ka šai aizsardzībai paredzēto naudu labāk būtu bijis ieguldīt Latgales ekonomikā, spekulējot, ka citādi vēl vairāk palielināsies cilvēku aizplūšana. Ģenerālleitnants tā teikt apgāza šīs te spekulācijas, sakot, ka robežas stiprināšana gluži otrādi palielinās Latgales ekonomisko attīstību, jo liela daļa materiāla un darba spēka tiks algots un pirkts uz vietas, kā arī tas stiprinās kopējo cilvēku drošības sajūtu. Paklausīsimies Nacionālo bruņoto spēku komandiera Leonīda Kalniņa sacīto.
Uzreiz var pieteikt, ka nekāds mīnu lauks mēs te nevienos. Jebkuri materiāli, kas tiks ražoti, mums iegādāti, tiks izvietoti teritorijās, uzlabāti teritorijās, un jebkurš šāds darbības tiks saskaņots arī īpašniekiem kā tādi. Tātad tur nekāds bailes nevar būt. Nākošais, cik lielā mērā tas iespaidos vispār dzīvi. Un šeit es principā gribētu teikt, ka diezgan daudz pozitīvu aspekti būs tieši vietējie iedzīvotājiem, vietējai industrijai, tāpēc, ka tie visi materiāli, kuri mums nepieciešami, tiks pasūtīti vietējiem ražotājiem. Zināmā mērā tas arī iespaidos arī darba vietu skaita pieaugumu. No tā minētās summas, kas tika minēta, lai nodrošinātu šo uzdevumu izpildi, ko mums arī ministrs kabinets ir piešķīris, lielākā daļa šīs summas tiks iztērēta šeit Latgalē.
Ģenerālleitnants minēja arī tādu salīdzinājumu ar Ādažiem. Kopš Ādažos ir izveidota šī militārā bāze, biznesa apjoms tur esot četrkāršojies. Lūk, ģenerālleitnants arī pastāstīja par to, kas tad notiks šajos robežpunktos. Tātad tur tiks novietoti dažāda lieluma, dažāda izmēra betona izstrādājumi, kā arī metāla izstrādājumi, metāla eži un dzeloņu stieples. Bet būtiski ir tas, ka ikdienā tas, protams, nestāvēs ne uz ceļa vai nemētāsies tur pat ceļa malā, bet tiks glabāt speciāli tam paredzētās noliktavās robežas tuvumā, lai šajā X stundā, ja nu tāda gadījumā pienāk, šīs barikādes būtu pēc iespējas tuvāk tām vietām, kur tās tiks izmantotas, respektīvi un pēc iespējas ātrāk tad šos te robežas ceļus varētu nobloķēt tādā veidā būtiski aizkavējot iebrucēju. Ģenerālleitnants arī informēja, ka šogad NBS karavīriem paredzētas 86 mācības dažādās lokācijās Latvijā, tātad ikdienā mēs viņus uz ceļa vai dažādās vietās aktīvi, redzēsim, viņi aktīvi darbosies, taču, protams, tas nebūs bīstami, jo dažāda veida munīcijas izmantošana notiks tikai poligonos. Un tikšanās noslēgumā NBS komandieris aicināja cilvēkus kritiski izvērtēt dažādas ziņas un spekulācijas informatīvajā telpā, skatīties uz šo te reālo bildi. Kalniņš uzsvēra, ka ne šodien, ne rīt draudi Latvijai nepastāv, bet, lai tas tā arī saglabātos, valstī ir svarīgi būt militāri stiprai, jo, kā viņš teica, stiprajiem neuzbrūk. Līdz ar to šie 303 miljonu ieguldījumi austrumu robežā ir ļoti svarīgi. Dace?
Paldies Madarai Bērtiņai Par plašāku skaidrojumu par austrumu robežu stiprināšanu tātad atgādināšu, ka Nacionālo bruņoto spēku komandieris šodien viesojās Daugavpilī. Bet vien dažas dienas pirms Krievijas prezidenta tās augtajām vēlēšanām Viļņā uzbrukts mirušā Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļnija sabiedrotajam Leonīdam Volkovam. Uzbrukums noticis vēlā otrdienas vakarā pie viņa mājām un Volkovs ar dažādām traumām nogādāts slimnīcā, no kuras gan drīz vien ir izlaists. Lietuvas policija saka, ka uzbrucēji vēl nav notvērti un izmeklēšana turpinās. Bet plašāk par to Rihārda Plūmes ierakstā.
Uzbrukums Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļnija līdzgaitniekam Leonīdam Volkovam notika tumsas laikā otrdienas vakarā pie Volkova mājas, kas atrodas Vasarnīcu ciematā Viļņā. Kad Volkovs pie mājas piebraucis ar savu automašīnu, nezināmas personas izsitušas automašīnas logu un iesmidzinājušas viņam acīs asargāzi, bet pēc tam sākušas sist Volkovam ar āmuru. Ar ievainojumiem kājā un uz sejas viņš aizvests uz slimnīcu, bet drīz palaists mājās ar laustu roku. Lietuvas policija šorīt norādījusi, ka uz izsaukumu reaģējuši lieli policijas spēki, kas notikuma vietā strādājuši visu nakti. Šobrīd uzsākta pirmstiesas izmeklēšana un tiek veikti pasākumi, lai noskaidrotu uzbrukuma motīvus un iemeslus. Izvirzītas vairākas versijas, zināms, ka uzbrucēji nav arestēti. Vēlāk Volkovs paziņojumā rakstīja, ka turpinās strādāt un nepadosies, piebilstot, ka uzbrukums bijis raksturīgs bandītu sveiciens no Putina rokas puišiem. Kā Lietuvas sabiedriskajai televīzijai norādījis politologs Vits Jurkonis, notikušais neapšaubāmi rada bailes Lietuvā dzīvojošajiem Baltkrieviem un Krieviem, kuri meklē patvērumu valstī.
Nu, manau, kad Rusu Baltarusu demokrātu bendruomenī tai yra baimės, nerimo.
Navaļnija kolēģi, komanda un Krievu demokrāti visā pasaulē nešaubās, ka tas ir saistīts ar Kremli un ar to, ka tuvojas Putina tā saucamā pārvēlēšana. Katrā ziņā es ceru, ka tiks atrasti gan vainīgie, gan pasūtītāji, jo neapšaubāmi tam ir vismaz viens efekts. Satraukums un bailes to Baltkrievu un Krievu demokrātu kopienā, kuri pameta savu valsti un atrada patvērumu šeit. Šī ir ļoti šokējoša un satraucoša lieta Lietuvā. Der atcerēties, ka slepkavības bijušas arī ārpus Krievijas teritorijas, Londonā un Berlīnē. Mēģinājumi Bulgārijā un citās valstīs.
Bulgārija ir kitas Eiropas Sąjungas valstības.
Arī pats Volkovs Krievijas medijam Medūza otrdien vēl neilgi pirms uzbrukuma sacīja, ka pēc Navaļnija nāves ir noraizējies par savu drošību. Savukārt Seimā ārlietu komisijas priekšsēdētājs Žīgmants Paviļonis sabiedriskajiem medijiem uzsvēra, ka vainīgie ir jāatrod un uzbrukums neapturēs Navaļnija domviedrus no tālāka darba. Pēc politiķa domām uzbrukums Volkovam būšot labs atgādinājums visiem kreisajiem un labējiem radikāļiem, kuri Baltkrievijas un Krievijas dienestu uzkurināti veicina histēriju pret disidentiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Laikā, kad Ukrainas armija par spīti munīcijas badam ir spējusi apturēt Krievijas karaspēka virzīšanos uz priekšu, ASV valdība ir atradusi iespēju sniegt tik ļoti vajadzīgo ārkārtas militāro palīdzību Ukrainai. Šī 300 miljonu dolāru vērtā palīdzība gan tikai nedaudz atvieglos Ukraiņu situāciju frontē un ir būtiski, lai ASV kongress nekavējoties apstiprinātu republikāņu frakcijas nobloķēto likumprojektu, kas paredz Ukrainai novirzīt militāru palīdzību vairāk nekā 60 miljardu dolāru vērtībā un vairāk par to Ulda Ķezberi ierakstā.
ASV Ukrainai tuvākajā laikā piegādās artilērijas lādiņus, zenītraķetes Stinger, munīciju reaktīvās artilērijas sistēmām HIMARS, prettanku ieročus un pretgaisa aizsardzības raķetes. ASV aizsardzības departamenta amatpersonas apgalvoja, ka Ukrainai atvēlēto bruņojumu 300 miljonu dolāru apmērā izdevās iegūt, jo Pentagons ietaupīja līdzekļus nesen veiktos ieroču iepirkumos. Baltā nama padomnieks nacionālās drošības jautājumos Jakes Sullivans norādīja, ka Ukrainas aizstāvju situācija frontē ir sarežģīta, jo viņiem ārkārtīgi trūkst ieroču, īpaši munīcija, ko nākas taupīt. Sullivans sacīja, ka šī ārkārtas palīdzība ir būtiska, tomēr niecīga, ņemot vērā Ukraiņu karavīru milzīgās vajadzības.
Tā ir palīdzība, kas Ukrainai ir ļoti nepieciešama, lai noturētu aizsardzības līniju un atvērītu Krievijas nerimstību.
ilgstošos uzbrukumus valsts austrumos un citās Ukrainas daļās. Šī munīcija uz kādu laiku, bet tikai uz īsu brīdi, ļaus Ukrainas ieročiem šaut. Ar to netuvu nav pietiekami, lai apmierinātu Ukrainas kaujas vajadzības, un tā nenovērsīs to, ka Ukrainai turpmākajās nedēļās trūks munīcijas. Saprotams, ka šī palīdzības pakete nemazina nepieciešamību Kongresam pieņemt Nacionālās drošības likuma projektu.
Šī ir pirmā ASV izziņotā militārās palīdzības pakete Ukrainai kopš pagājušā gada decembra. Jau vairākus mēnešus ASV Kongresa pārstāvju palāta, ko kontrolē Republikāņu partija, nespēja apstiprināt vairāk nekā 90 miljārdus dolāru vērtu militāro palīdzību Ukrainai, Izraēlai un Taivānai. Divas trešdaļas no šīs summas ir paredzētas Ukrainai. Čehijas premjerministrs Petrs Fiala vakar paziņoja, ka ir izdevies vienoties par vēl 200 tūkstošu artilērijas lādiņu iegādi Ukrainas vajadzībām. Pagājušajā nedēļā Čehija paziņoja, ka ir noslēgtas vienošanās par 300 tūkstošu lādiņu iegādi. Čehijas prezidents Petrs Pavels februārī paziņoja, ka Prāgai ir izdevies atrast vismaz 800 tūkstošus artilērijas lādiņu, ko īsā laikā varētu piegādāt Ukrainai, ja savāktu to iegādē nepieciešamo finansējumu. Uldis Česberis, Latvijas Radio.
Tikmēr Krievija nerimst apšaudīt Ukrainas pilsētas. Vakar vakarā Krievija Rihā trāpot daudz dzīvokļu ēkai, vairāk nekā 20 cilvēki ievainoti, viņu vidu arī 3 bērni. Ir arī ziņas par 3 nogalinātajiem, bet arī Ukraina cenšas atbildēt uz uzbrukumiem. Šorīt Krievijā Riazaņas naftas pārstrādes rūpnīcā pēc bezpilota lidaparāta trieciena esot izcēlies ugunsgrēks, turklāt šis ir jau trešais Krievijas naftas objekts, kas divu dienu laikā cietis no bezpilota lidaparātiem. Bet nu par citiem notikumiem esam tik gatavi, cik šajā brīdī varam būt. Cāp par gatavību Eiropas parlamenta vēlēšanām saka Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Saulīte. Balsot šajās vēlēšanās varēs jebkurā iecirknī un gandrīz pilnībā esot arī nokomplektēts strādājošais personāls iecirkņos. Tiesa, Valsts reģionālās attīstības aģentūra atzīst, ka, lai sagatavotos jaunajai sistēmai turpmākajās vēlēšanās un arī vietējo pašvaldību referendumos, trūkst līdz pat 2 miljoniem eiro. Jaunums vēlētājiem varētu būt iespēja nākamgad pašvaldību referendumos un iespējams arī jau nākamajās saimes vēlēšanās balsot arī internetu vidē. Un tas viss šodien ir pārunāts saimes komisijā, kuras norisē sekoja līdz kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, kādas vēl aktualitātes pārunātas?
Jā, sveicināti, saimes atbildīgā komisija itin cītīgi pievēršas tam, kā notiek gatavošanās vēlēšanām un kā tiek plānota vēlēšanu organizēšana turpmākajos gados. Tas, kas pašlaik ir zināms par Eiropas parlamenta vēlēšanām, 8. jūnijā notiekošās vēlēšanās Latvijā varēs nobalsot 945 iecirkņos, un ap 40 iecirkņi būs arī Latvijas vēstniecībās, pārstāvniecībās, ģenerāla konsulātos ārzemēs. Un esot arī apzināti teju visu vēlēšanu iecirkņu darbinieki, kuriem šogad par šo darbu arī gan maksās vairāk. Ņemot vērā laika trūkumu jaunās vēlēšanu norises elektroniskās sistēmas izstrādēji, pērn pieņemot lēmumus vēlēšanu organizēšanai nepieciešamo vadības sistēmu kontroli un vadību uzticēt valsts iestādēm, konkrēti Valsts reģionālās attīstības aģentūrai. Šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās balsis skaitīs manuāli, tātad neizmantojot elektroniskos rīkus. To atgādina Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Saulīte. Jāatgādina, ka pērn pieņemot šos lēmumus, viens no argumentiem bija prognozējuma zemāka aktivitāte Eiropas parlamenta vēlēšanās, līdz ar to balsu skaitīšanai un iespējamai pārskaitīšanai kādos no ietirkņiem laika pietikšot. Lūk, Kristīna Saulītes teiktais.
Sistēmu neesamības situācijā attiecībā uz darbībām, kas notiks vai kas mainās vēlēšanu komisijās un par manuālo skaitīšanu, tad šī bija viena no lietām, kuru mēs detalizēti pārunājām, tad, kad mēs apmeklējām pagājušā gadā vasarā, tikāmies ar visām vēlēšanu komisijām. Šo mēs visu izrunājām, līdz ar to ir arī pavisam jauna instrukcija, proti balsu skaitīšana manuāli. Lielākā daļa cilvēki atcerās un šo ir darījuši arī manuāli, bet tomēr mēs šeit veidojam instrukciju.
Vienlaikus atzīstot, ka balsu skaitīšana neizmantojot tam paredzētas sistēmas varētu būt mazliet lēnāka, Centrālā vēlēšana komisija provizoriskos Eiropas parlamenta vēlēšana rezultātus vēstīs jau nākamajā dienā pēc vēlēšanām. Tas ir 9. jūnijā, 2011. Dace.
Paldies Jānim Kīncim, runājām par gatavību Eiropas parlamenta vēlēšanām. Bet turpinām ar tematu, par ko īpaši satraukti ir Jūrmalas iedzīvotāji. Vārnu kroga mežā izcērt kokus. Šī teritorija atrodas tieši blakus īpaši aizsargājumam dabas objektam Baltā kāpa un notiekošo pamanījuši gan rīdzinieki, kuri tur mēdz doties pastaigās, gan arī vietējie iedzīvotāji. Klātienē šo vietu aplūkoja arī kolēģi Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra, saki, tu biji tur uz vietas, kā tur izskatās?
Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji. Ir tā, ka ar smago tehniku izbraukātas takas, sagāzti koki, daži no tiem varētu būt pat simtgadīgi, īsta postaža. Tā man paredzēto stāstīja aculiecinieki, kas norūpējušies par dabas pamatnes postīšanu. Bet par to pārliecinājos arī pati, apmeklējot notikumu vietu. Virs meža dzirdam gan gājputni, gan lidmašīnu troksnes, bet redzams, ka apkārt zāģis darīs savu un nozāģētie koki jau sakrauti kaudzēs un visticamāk ātri vien tiks izvesti. Uz nelielas plāksnes, kas novietota pie viena koka, rakstīts notiek mežizstrādes darbi. Lūk, ko man pastāstīja vietējā iedzīvotāja Maija, kurai koku ciršana notiek burtiski aiz mājas sliekšņa.
No, protams, ka ļoti uztrauc. Mums viss te ļoti uztrauc. Es nezinu, kā dabas parkā var izcirst. Šeit jau ir diezgan drastiski tie noteikumi, jo nedrīkst būt siltumnīcas taisīts. Mēs jautājam, tas uz mums jau neatiecās, jo tas ir dabas parks un tā ir privāta teritorija. Tas, ka ir plānots kaut kāds koteģa rajons, tas ir. Pirms tam jau bija diezgan ilgu laiku, apakaļ bija tad, nu, liels troksnis un cilvēki protestēja, bet tad bija troksnis Jūrmalā.
Jā, tā bija vietējā iedzīvotāja Maija. Bet kas tad ir īpašnieki? Noskaidroja, ka 23 hektārs plašā teritorija oficiāli pieder Sijām Mežakrasts, kuras īpašnieki, ja patiesie labumu guvēji, ir Jūlija Režīvina un Aleksandrs Haritonos. Šī firma reģistrēta kādā dzīvokli imantā, liecina oficiālajā reģistra dati. Šo zemi firma iegādājusies vien pāris mēnešus pēc dibināšanas 2013. Gadā, par to samaksājot ne vairāk un ne mazākās 117 tūkstoši latu, liecina zemes grāmatas dati. Vēl iepriekš šī zeme uz 25 gadiem bija iznomāta firmai U2, kuru vadīja Anna Barinova. Viņas vārds saistīts ar vairākiem nekustamo īpašumu uzņēmumiem, tostarp Citadeles nekustamie īpašumi, Liepu ciemats un citiem. Tāpat noskaidroja, ka Jūrmalas vietvara jau 2017. Gadā nolēma sākt lokālu plānojumu izstrādi, lai veiktu grozījumus pilsētas teritorijas plānojumā. Tika ierosināts paplašināt teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vastanīcu abū Prieža parkā. Dome vēlējās sakārtot vēsturiski radušos haotisko Vastanīcu apbūvi šajā teritorijā un likvidēt vidi degradējušos objektus un pārveidot to par kvalitatīvu dzīvesvietu. Gadu vēlāk pieņemts lēmums sākt lokālu plānojumu izstrādi konkrētajam zemes gabalam, uz kura tagad arī notiek koku izciršana.
Bet ko par to galā saka vides aizstāvji?
Jā, kas attiec uz šo teritoriju, jau pirms 5 gadiem Jūrmalas aizsardzības biedrība vāca paraksts par vārnu kroga Baltās kāpas saglabāšanu nākamajām paudzēm. Un tieši tolaik sabiedrības izvērtēšanā Jūrmalas doma bija nodevusi ieceru vairāk nekā 23 hektāros Lielupas krastā un Baltās kāpas tumā pašreizējā meža vietā atļaut tapt privātu māju ciematam. Jūrmalas aizsardzības biedrība tolaik cēla trauksmi, jo šī zeme pilsētas stratēģijā bija iezīmēta kā zaļā teritorija. Parakstu vākšanu tolaik ierosināja Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītājs Uldis Kronblūms, un savāktos parakstus biedrība iesniedz Jūrmalas domē, taču vietvara savus nodomus nav mainījusi. Tagad par notiekošo vānu krogā Uldis Kronblūms ir informāts un sarunā ar Latvijas radio atzīst, ka tā visticamāk ir gatavošanās lokālu plānojumu maiņai. Pirms vairākiem gadiem jau tika uzsākts lokālu plānojums, bet Jūrmalas domē neizdevās pieņemt lēmumu, un tagad izsludināta jauna lokālu plānojuma izstrāde, kas tad arī atļautu būvēt savrupmājas šajā vietā.
Paldies Sandrai Dieziņai par runājumu par notiekošo Jūrmalā. Bet, nu gan, kas būtu aktuāls visā Latvijā vai skolās, ir vieta viedierīcēm. Saimas atbildīgā komisija šodien sāk skatīt portālu Mana Balsts LV iniciatīvu, lai aizliegtu personīgās viedierīces sākumskolā un pamatskolā. Iniciatīvas autors cer, ka tādā veidā izdotos panākt, ka uzlabojas sekmes un arī spēja koncentrēties mācībām, kas ir sevišķi svarīgi jaunāko klašu bērniem. Un vairāk par šo iniciatīvu arī par to, kādēļ tā būtu vajadzīga, plašāk interesēsies kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Nu, sēde pavisam nesen ir sākusies, bet vai var vairāk izstāstīt mums, nu, kāpēc iniciatīvas īstenošana ir tik svarīga.
Labdien! Jā, nu, redzot katru dienu, kāda ir situācija skolā, kad skolēnieks starpbrīdi pavada telefonā, viņiem ir grūti viedie rītas nolikt malā, sākoties mācību stundai, vai arī vienkārši viņi nespēja koncentrēties un mācīties telefonu dēļ. Iniciatīvas autors, kas ir arī Vallas pamatskolas direktors Jānis Viegliņš, nolēma veidot šo iniciatīvu un aicināt veikt attiecīgos grozījumus izglītības likumā, aizliedzot personīgo viedierīču izmantošanu sākuma skolās un pamatskolās. Un direktors uzsver, ka skolas ir pietiekami aprīkotas ar viedajām tehnoloģijām un spējot mācību procesā neizmantot skolēnu pašu viedierīces. Tāpēc šāds aizliegums ļautu bērniem, esot skolā, domāt par skolu, nevis virtuālo vidi, uzlabotu viņu emocionālo noturību un vienkārši ļautu labāk mācīties. Tāpat direktors arī stāsta, ka Vallas pamatskolā klasēs esot norādes par telefonu nelietošanu mācību stundu laikā, bet iekšējās kārtības noteikumos tas nesot ierakstīts. Un to direktors pameto ar nepieciešamību pēc vienota likuma visā valstī, jo neviena skola nevēloties būt tas sliktais piemērs citām, kas tad ir tā pati pirmā, kas ko tādu skaidri nosaka. Paklausīsimies viņa teikto.
Tam jau būtu centralizētam regulējumam, kurā pamatskolās viedierītes tiek aizliegtas centralizēti. Daudz runā par autonomiju, jo šī autonomija varētu izpausties tādā veidā, ka skola, ja viņai ir nepieciešams noteiktām funkcijām, noteiktiem uzdevumiem, tad, protams, viņa var atļaut. Tomēr centralizēti vienoti, nē, mēs tā nedaram. Man šķiet, ka mums ir jābūt atbildīgai sabiedrībai. Viedierītes ir labas. Mēs visi esam par nākotni. Viedierītes mums palīdz. Mēs visur piesaucam tagad mākslīgo intelektu, bet man liekas, ka mums sākumā vajadzētu dabūt savu intelektu un tad domāt par mākslīgo.
Radīt iniciatīvu direktoru mudinājis arī pagājušā gada UNESCO atzinums, ka pārmērīga vietālruņu lietošana kavē zināšanu apguvi un negatīvi ietekmē bērnu emocionālo stabilitāti. Un laika gaitā iniciatīva ir savākusi virs 10 000 parakstu un acīm redzot vecāku atsaucību ir bijusi pietiekama, lai šī iniciatīva nonāktu Saeimā. Un jānorāda, ka pērn UNESCO publicēja globālās izglītības uzraudzības ziņojumu, kas atklāja, ka vēl 20 minūtes pēc vietālruņa lietošanas bērns nespēja koncentrēties mācībām. Tiesa UNESCO Latvija gan ir paudusi, ka ziņojums neaicina dalībvalstis uz konkrētām rīcībām, piemēram, aizliegt viedierīces skolās. Un arī Latvijas veselības inspekcijas rekomendācijas nosaka, ka bērniem līdz 17 gadu vecumam dienā nav ieteicams pārsniegt 2 stundas ekrāna laika. Tiesa, par ko tādu nedomā tikai Latvijā, piemēram, vietālruņu lietošana skolās jau ir aizliegta Francijā, Lielbritānijā un arī Nīderlandē. Un Siguldas valsts ģimnāzijas direktors un Latvijas izglītības vadītāja asociācijas prezidents Rudolfs Kalvāns atzīst, ka vietālruņu lietošanas paradumi ir milzīga problēma visās klasēs, ne tikai sākumskolas vai pamatskolas, un, protams, esot vairākas skolas, kas cenšos to ierobežot, piemēram, izveidojot speciālas kastītes, kur tad skolēni novēto telefonus pirms stundas sākuma un tamlīdzīgi, tiesa Kalvāns gan atzīst, ka šāda veida aizliegums diezinu vai risināt to būtiskāko problēmu, proti spētu panākt, ka skolēni mazāk izmantotu viedierīces. Tāpat viņš norāda, ka aizliegumu būtu grūti realizēt. Paklausīsimies viņa teikto.
Ko nozīmē aizliegums skolā? Tas ir skolēns, kur to mobilo likt? Kaut kādā milzīgā kastē, kur 600 citi mobilie? Vai viņš kaut kur nodot, vai viņš nedrīkst tā kā, piemēram, ieroču, cigareti, alkoholu un tā tālāk. Viņš nedrīkst vispār iemest mobilo tālruni. Tas nozīmē, ka viņš viņu atstāja kur. Tie daudz jautājumi. Tas nav tik vienkārši. Šādā veidā nav iespējams neredz to saimnieciski, praktiski, kā to varētu izdarīt. Tas ir vairāk tāds, manuprāt, deklaratīvs aicinājums pievērst uzmanību šai problēmai, bet tiesiski, praktiski dzīvē tur, nu, īsti, manuprāt, nekas nesanāk.
Jānorāda, ka neatkarīgi no iniciatīvas rudenī grozījumus izglītības likumā par vietālruņu lietošanu skolās jau sāka gatavot izglītības un zinātnes ministrija, un šie grozījumi jau esot nodot izskatīšanai atbildīgajai komisijai Saeimā, un tie paredz, ka par viedierīču izmantošanu skolās varēs izlemt pati mācību iestāde. Un arī šobrīd Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisijas sēdē norit diskusijas par šo jautājumu, un kā tās beigsies, par to jau ziņošu programmā pēc.
Paldies Agnijai Lazdiņai, es pieļauju, ka par vietālruņu izmantošanu skolās, gan stundās, gan starpbrīžos, vēl gan daudz tiks runāts. Bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeize, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu, ka raidījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajās ierīcēs.